Хошеа 11-ci bab. Таң ағарғанда Исраилнің падишасы мұтлақа ғайып олажақ. Исраил яш бала олғанда мен оны пек севдім. Мен оғлымны Мысырдан чағырдым. Мен Исраиллілерні чоқ чағырдым. Олар есе еп ұзақлаша еді. Олар бааларға құрбанларыны кетіре, путларға қоқылы отларыны яқа еді. Мен өзім Ефраимны юрмеге огреттім, оны қолларымды алып юрдым, амма мен оларға шифа бергенімден оларының хаберлері олмады. Мен оларыны инсан мераметінен, севгі бағларынен өзіме чектім, бойнындан бойындырықны ала, егіліп ағызларына аш қоя едім. Олар Мысыр мемлекетіне қайтмайжақ, лякин, менден юз чевіргенлері ічін оларның падишасы Ашшур олажақ. Кылыч оларның шеерлеріні ұрачақ, қапу мандалларыны йоқ етежек, қара ниетлері ічін оларны ашайжақ. Халқым менден дайыма ұзақлашмақта, оларны ақылларынен көклерге айланмаға чағыралар, амма кімсе бұңа ынтылмай. Сені насыл қалдыражағым, эй Ефраим, насыл ташлайжағым сені, эй Исраил, сені Адма шееріні кебі қалдырмаға мүмкінім мі? Цевоим шееріне япқанымны саңа япайым мі? Ичімде юрегім сызлады, ажыған дұйғыларым алевленді. Қызғын ачувыма көре япмайжағым, бір да Ефраимны қырып ташламайжағым. Мен Аллам, мен инсан дегілім. Сізің араңызда мен мұқаддес Аллам. Ачуланып, мен шеерге кірмейджегім. Олар Раббинің артындан кетеджеклер. Арслан кебі, о ұрылдайжақ, о сесіні бережек, ве оғыллары титреп, ғарптан кележек. Кұшлар кебі, абдырайжақ, ве Мысырдан қайтажақ. Гогерджинлер кебі, Ашшур мемлекетінден ұчажақ, мен оларны евлеріне ерлештіреджегім, дей Рабби. Ефраим етрафымны яланнен сарды, Исраил халқы алдавнен мені ортаға алды, Ехуда исе да Алланен, о азиз Аллаға да садық.